ugens tema på DAM-radioen.
Vi markerer 100-året for Niels Bohrs atomteori. Hvor revolutionerende var teorien for vores videnskabsforståelse? Vi har professor i fysik og astronomi, Michael Drewsen, telefonen, og jeg siger velkommen.
Jo, tak fordi jeg var med i jeres program. Hvis jeg skal svare kort på dit spørgsmål, jamen, så kan man sige, at det var meget revolutionerende på den måde, at inden Bohr kom med sin model for atomen, så var man faktisk kommet til en situation på det tidspunkt i fysikkens historie, at man faktisk ikke rigtig kunne forklare mange af de fænomener, man havde set, som skyldes atomer. Det er for eksempel sådan noget som lysspektret for brintatomer, ja. Eller hvis man kigger op mod solen og kigger på sollyset, jamen, så ser vi det jo normalt som værende meget bredt spektrum, men der er faktisk også nogle meget mørke linjer, som vi bare ikke ser med det blotte øje, men de er der faktisk, og dem havde man allerede observeret i slutningen af 1800-tallet. Og de passer så fint med de lysende linjer, man kender for brint, så man var godt klar over, at der nok var noget om, at atomerne, de altså udsende noget lys ved nogle bestemte bølgelængder, og også kunne absorbere lys ved nogle bestemte bølgelængder. Det, man ikke kunne forstå, det var sådan set, at hvorfor det foregik. Fordi ifølge den teori, man havde på det tidspunkt for forståelsen af, hvordan lys udsendes, jamen så skulle sådan atomer, de skulle faktisk udsende lys i et kontinuerligt spektrum, og ikke bare ved nogle bestemte bølgelængder. Det var sådan set det, som Bohr han kom op med. Det var sådan set en model, som var forklaret, hvorfor man kunne se de her linjer og ikke en kontinueret model eller en kontinueret spektrum. Det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Bohr han bare ved at have kendskab til de der målinger lige pludselig så kom op med hans model. Der går en historie forud der fra slutningen af 1800-tallet så op til 1913, hvor han kommer med sin beskrivelse. Så han bygger sin model op på man kan sige, den tidlige kvantefysiks historie, som starter omkring år 1900 med Plancks forslag om, at lys det kommer faktisk ikke. Det kommer i vilkårlige små energimængder. Der er faktisk for en given lysfrekvens eller en given lysbølgelængde, jamen, så er der den mindste mængde, man kan have. Og det brugte Planck til at forklare, hvordan man skulle for eksempel forstå det brede spektrum for solen, fordi det kunne man faktisk heller ikke forstå i slutningen af 1800-tallet. Det kunne man ikke forstå, at med de modeller, man havde, at lyset faktisk ikke blev meget stærkere og stærkere, jo kortere bølgelængder man kiggede på. Men det gav jo anledning til nogle meget absurde situationer, så derfor så vidste man, der var noget galt. Men det fik Planck så forklaret ved at sige, at energi det kommer i nogle små kvanter. Og de kvanter, som de kunne komme med, jamen det er så det, Bohr han også antog, at det var den måde, en elektron i et atom, den kunne hoppe mellem nogle bestemte tilstande ved udsendelse af så lyskvant, som svarer til den energimængde, som også var forudsagt af Planck. Men stadigvæk var det ikke klart, hvorfor var der de der baner der, og det er det, som Bohr faktisk også prøvede at gav en forklaring på. Altså, hvordan kunne man forstå de her, at der skulle være de her bestemte baner, og ikke bare, at elektronen omkring en atomkerne kunne være i vilkårlig i bane. Men altså, det kunne han faktisk ud fra, blandt andet Plancks beskrivelse af lys, og så hans egen korrespondanceprincip, hvor jeg meget optaget det der med, at tingene i en vis grænse skulle være ligesom klassisk fysik faktisk. Så hvis man havde en elektron omkring en atomkerne, som var meget lidt bunden, jamen, så måtte det være næsten ligesom i en klassisk fysik, den bevæger sig rundt med en eller anden given frekvens eller en bestemt periode, og så sender den sådan noget lys ud med den samme frekvens. Og ved at bruge det som argument, så kunne han faktisk komme frem til også og nogle ligninger for, hvad skulle bølgelængden være af det lys, der kunne udsendes for et atom, og dermed også, hvilke energitilstande kunne elektronen være i.
Michael, hvordan blev det publiceret tilbage i 1913? Var det noget, der vakte sådan en kæmpe opsigt, eller kom det i avisen, eller hvad skal man sige?
Ja, altså, jeg må nok indrømme, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke tjekket op, hvor meget det fik af opmærksomhed i dagspres, men det er helt sikkert, at det fik jo stor opmærksomhed inden for fysikens verden, fordi det var det første, altså kan man sige, reelle forsøg på at beskrive atomer på ifølge den nye kvantemekanik, altså som var det, der startede der omkring år 1900. Det viser selvfølgelig, eller det viser ikke selvfølgelig, men senere så viser sig, at Bohrs model var lidt for simpel, men altså dog var det den første til at prøve at forklare atomer ud fra sådan en kvantebetragtning. Og derfor så fik den utrolig stor betydning for den videre udvikling af kvantefysikken, som så blev, kan man sige, etableret i den nuværende form først 12-13 år senere.
Det er også lidt forhindret af Første Verdenskrig, ikke? Der kommer i 14. Altså det internationale aspekt omkring det.
Ja.
Hvad sker der der rent forskningsmæssigt? Der bor jo Niels Bohr vel i Danmark, ikke?
Jo, altså han kommer han er indtil 1912, så var han jo i England og arbejdede med Rutherford, som faktisk var den første person til at vise, at atom faktisk består af en tung, meget lille kerne, som er positivt ladet, og så har nogle elektroner, der bevæger sig rundt om i nogle baner, eller ikke i nogle baner, men altså rundt omkring den her kerne her. Men altså, hvad det betyder sådan rent politisk set, det har jeg faktisk, eller at Første Verdenskrig kommer, det er jeg faktisk heller ikke den helt rette person til nok at svare på, fordi jeg er ikke så historiekyndig igen, og men det er da nok klart, at man kan sige, at der sker en mindre udveksling selvfølgelig af idéer mellem de forskellige krigsførende partnere på det tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Så det har nok sat udviklingen i stå, vil jeg tro, i forhold til at nå frem til kan man sige, den moderne kvantemekanik, som vi bruger, og som blev som sagt etableret omkring 1925-26.
Michael Drewsen, hvor god var Niels Bohr til at formulere eller til at formidle?
Man kan sige, at Niels Bohr var jo, altså han var en meget omhyggelig mand, og han ville jo gerne formulere alting rigtigt. Så han, altså, og det kender vi nok alle sammen, at jo mere præcis vi kan formulere tingene, jo mere knuder kan nogle gange vores sætning også blive, og vores beskrivelser blive. Så jeg vil sige, at i nogle sammenhænge, så kunne Bohr godt være lidt svær at forstå på den måde, fordi han gerne vil være meget præcis. Altså, det vil sige, det kunne godt blive lidt lange sætninger og nogle indskud. Men altså på den anden side, så hvis man, når jeg har lige genlæst hans artikler fra 1913 for ikke så længe siden, og jeg må sige, jeg synes faktisk, at de står klarere, end jeg egentlig lige husker det. Jeg synes ikke, at det, altså igen, fordi han har en god omhyggelighed, så selvom man måske ikke lige forstår sætningen første gang, man læser den, så læser den igennem en gang til, jamen så giver det faktisk rigtig god mening. Det kan selvfølgelig godt give nogle problemer måske sådan i forbindelse med måske sådan populær videnskabelig formidling sådan på stående fod, ligesom det vi gør nu, at det måske ikke var den letteste opgave for ham, fordi at han var en rigtig dygtig tænker, ikke, og dermed også en meget omhyggelig person.
Og vi siger tak til Michael Drewsen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema 100-året for Niels Bohrs atomteori.